Qalampirdan gapiramiz. Niderlandiyada xazina izlovchi Hogwarts shahri yaqinidagi botqoqdan 800 yil avval yashirilgan xazinalarni topdi. Bu haqda Life Science nashri xabar berdi. Tarixchi Lorenz Surruyter xazinani metal detektor yordamida botqoqdan kesib yurganida topdi. Xazinada 4 oltin sirg'a, 2 oltin buyum va 39 ta kumush tanga bor. Niderlandiya milliy antiqa buyumlar muzeyi arxeologlari bu xazinani o'rta asrlarga mansubligini aniqladi. Muzey mutaxassislarining fikricha, hashamatli zargar buyumlari boy va nufuzli odamga tegishli bo'lishi mumkin. Kumush tangalar turli tarixiy davrlarga oid. Ularning bir qismi 13 asr boshlarida, boshqalari esa Muqaddas Rim imperiyasi davrida zarb qilingan. Eng yangi tanga 1240 yillarning so'ngiga mansub bo'lib, bu urush davriga to'g'ri keladi. Balki aynan shuning uchun mazkur xazina egasi qimmatbaho buyumlarni yashirgan bo'lishi mumkin. Arxeologlar oltin buyumlarni ishlab chiqarish vaqti va joyini aniqlash uchun o'rganishni davom ettirmoqdalar. Ammo ulardagi o'yma ko'rlik Frizlandga xosdir. Biz jamiyatning yuqori qatlamlaridagi odamlarga, qirollar va gersoglarga tegishli obyektlarda izlanishlar olib boramiz. Afsuski, biz ularning qiymatini aniqlay olmaymiz, chunki bizda solishtirish uchun hech narsa yo'q. Biz ularning sentimental qiymati bor yo'qligini ham bilmaymiz, deydi Niderlandiya milliy antiqa buyumlar muzeyi o'rta asrlar kolleksiyasi kuratori Anne-Marie Kuelemsen. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.